арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының Інжу Маржан хабарын тыңдаңыздар.
Өлдір өлдір күстетіп күріңді мінер мекен біз күдерден бауталы
Бауырынбай шашуғай, сендер өзен басындай Ағытыңдар өлеңді, жазғы нұрғы тасқындай Нартай кенен нұрлы бек, маясар қуат жақсы бай Өлең жүрді дүрілдет, сөздеріңнің күшінен Жау жүрегі түршіксін, жырларыңды естіген Дос құмардан бір шықсын
Ассаламу ғалейкім, құрметті Өнер сүйер қауым Әуе толқынында Інжу Маржан Ашаның алты салы ізіменен аталатын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Әзіреті Қаратау, әулиенің кенеді, 99 машайық, өте кеткен жереді. Есімбекұлы Қажыбек, гулеген қызыл желеді, қатпа Төлек батырдың көкірегі өреді деп, Құланаян Құлманбет жырына қосқан. Қасиетті Қаратау мен Алатау ортасын кезінде ән жырмен тербеткен. Ашаның алты сал атанған Жидебай, Жиенбай Қайрақбай, Балқыбек, Сауытбек, Әлдейбай сынды асылдарымыздың аттарын атай отырып, өнер тумасына бас қойып, тұнбасын өздеріңізге жеткізетін боламыз. Қай халықтың да кез келген өнер түрі кінәратсыз өрістеу үшін ұрпақ жалғастығы, рухани, тарихи, мәдени, дәстүрлер байланысы үзілмеуі тиіс. Сонда ғана өнер халықтық болады. Өнерпаздар ана тілін бар көркімен мәнерлеп жеткізудің зергері десе де жарасымды. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан алтын арқаудың босаңсымауына, еріңсіздік салдарынан тарқатылып кетпеуіне, шарапатымыз тимесе, салқынды ақылмен, ыстық жүрекпен қорған бола алмасақ, мәңгүрттіктің тегін танымас тексіздіктің ауылы да тым жақын. Құрметті тыңдаушы, Жетісу өңірінің сал серілерінің ізін жалғастырған кезінде кенен жаудан баталып топқа кірген бүгінгі күні 70-тің желкесіне мініп артына дүрбі салып шәкірттерінің дүбіріне елеңдеп отырған Аяз Бетбай ағамызбен әңгіме дүкен құратын боламыз.
Ау Жамбыл мен Сарыбастан алған бата Ассалаумағалейкум кенен ата Арыны басылмаған алғырт едім сөзімде кешіріңіз болса қата Арнайы атарытып сонау шудан кеп тұрмыз тойыңыздың дәмін тата Жидебай Сауытбектің жолын қудым өнерге жүрген жаспын үміт тарта Қылышбай Жақсыбай мен бармақ ақын ағытқан сөзіне сөрін тасқындата Мен едім Бетбайұлы аязатым өлеңге жастайымнан болдым жақын Шамамның келгенінше жеткізейін жүректің сізге деген махаббатын Үстінде тойыңыздың кезім келді қасиетті алдыңыздан баталатын Ізетпен сізге сәлем беріп тұрмын ұмытпай бабалардың дәстүр салтын 90 жылдық мерекен құтты болсын тойлаймыз тойыңызды барша халқын Бізге де бір кездегі жетеді деп осында күтіп отыр өңшең ақын Қолға алып домыраны сөз бастайын Келтіріп тойыңыздың салтанатын Оу әлемге атың мәлім кенен деген 90 жыл жолдас болдың өлеңменен Атандың Алатаудың ақиығы кезің жоқ бірде бір сәт өмендігін 99 жүздасқа толсадағы пенде көп жер бетінде еленбеген Еңбексіз елімізде ешбір адам осындай абыройға бөлінбеген Жүргенде көк жолақпен қойға еріп ойлап пен мұндай құрмет көремдеген Жамбылдың 125 жылдығында шығардың жамбыл жырдай көлемдөлің Алтынды тотбасбайды дейді қалдық тұлғаңа таңғаламын көнірмеген 80 жыл туған елге қызмет етіп бердіңіз берерімді берем деген Қолға алып домбыраны сайрағанда өлең жүр көмейіңнен келе берген Әлі де шарықтай бер кенен ат оу бойыңа туа біткен өнерменен Оу өткіздің жаншылық пен жас шағыңды тербедің әңге бөліп аспаныңды. Қордайдың шыңғыздары қайталады арқалы арындаған асқа күнді. Тастамай қайда барсаң домбыраңды еліңе жырдан шашу шашқаныңды. Сайланып кіреп қонба қордайдағы кеудесін дұшпаныңның басқаныңды. Үйіңді жанды бағып жатпас бедің ойласаң жалғыз ғана басқаныңды. Баянда бұның бәрін неғылайын шерде бер өмір жайлы дастаныңды. Соңғы сұқсал серінің сізсіз ата қолбаштап құрметтейміз басқаныңды. Кейінгі ұрпақтарын біліп жүрер әнжырға үлкен үлес қосқаныңды. Алдында тойыңыздың тілеймін мен кенеке жүз жастан да асқаныңды. Көпшіліктің алдында жырдан шашу төгейін, ойын тербеп халықтың домбырамды жебейін. Бәгден озған жүрілдей алдына топтың келейін. Қызықтап тұрған халықпен тойыңды менде көрейін. Тоқсанға толған кенекем үстін болсын мерейін. Өнерден сізден үлгі алып өлең сөзбен ерейін. Барлығына елімнің зор қуаныш тілеймін. Осындай бақыт әперген туып өскен отаным сөнбесінге теңеймін. Сәулетті мына заманда жырлама енді не дейін. Бақытқа менде бөленіп садансаңға енейін. Кезектен де ақындар айтысына берейін.
Өз ұлым өз ерлерін ескермесе ел тегі қайдан алсын кебеңгерді.
Студиямыздың бүгінгі құрметті қонағы, жауқардың сынығы да жауқар демекші, кенен жыраудың көзі Бақытжан ағамыз. Әкеңізден баталған, Жетісу шу өңіріндегі көненің көзіндей болған Аяз Бетбаев жөнінде хабар жасамақшымын. Ол кісінің өнер сахнасындағы ерекшелігі жөнінде сізден артық ешкім біле қоймас деген ойдамын.
Аяз Бетбаевты мен сонау 70 жылдардан бері қарай білемін. Аяз Бетбаевтың ең алғашқы әлгі айтысқа шыққаны, терменменен теледидарда шыққанын бәрін есіп жүрміз ғой. Халықтың құлағын ерең еткізген Аяздың бойында мынандай ерекшелік болды. Ол оның мақамында болды. Арнайы жаңа жырларын айтқандағы мақамы қайтылына бермейтін мақам. Осы ерекшелігіменен Аяз бірден елдің құлағын ерең еткізді. Мақамын мысалы өзі сонау Дәурен Сал, анау Сауытбек аталарымыз, Жамбылдан одан кейін келіп Кенен аталарына дейін жеткен төкпе жырдың мақамы болады. Қазіргі айтыстарды естіп жүрміз ғой, енді жастарда бар, бұрынғы айтыстарда бар. Қазіргі ақындарда мақам жоғалып кетті. Қарап отырсаңыз тіпті екі ақын шығып айтысқанда бір мақаммен айтысады. Ал енді бұрынғы мақамдар қалай, Жәкең домбыра шерткенде Жамбыл екенін білініп тұрады. Кенекең домбырасын бастаған кезде мақам Кенен екенін бірден көрініп тұратын. Ал енді мынау Аяздың сол мақам атын шығаруға өте себеп болды. Желдірме деген бар. Жамбыл атамыздың Жәкеңнің желдірмесі дейді. Сол желдірме көбіне мына біздің енді қырғызбенен көршіміз ғой. Сол қырғыздарда желдірме қалды. Бұны төкпе жүр дейді қырғыздар. Төгіп айтады екен. Мына өзің Аязды шерткен кезде қарап отырсың, домбырасы қалай шертіледі, сөзі де солай. Бұған әлгі басқа ақындардың бара бермейтіні төгіп отырып айту өте қиын ақын. Төгіп айту деген бұл ана мына ақындардың қолынан келе бермейді. Мына менің әлгі Аязды ерекшелігі көретінім сол. Өйткені төкпе жүрдің енді құдіреті Жамбыл атамыз болса, сол төкпе жүрмен Кенен атаңды айтатын бұған. Ал енді ол төкпе жүрдің енді қиындығы мынау мыңдаған жүздеген ұйқастар, сөздер ол ойға терминмен бірге тілдің ішіне түсіп тұрады. Оған үлкен талант керек, үлкен дарын керек. Мен өзім Аяз Бетбаевты осылай деп ойлаймын. Ал енді Аяздың өзі сонау 90 жылдығының алдында әкемізге келіп, екі жол келіп кетіп, батасын алып, өзің жаңа шығарған жырларын әкеміздің атына орындап берген. Сонда жаңағы Аязға деген өзінің өлеңі де бар кітабында атан бата берген. Әкеміз дүниеден өткеннен кейін 100 жылдықта бұл кісі үлкен арна орнады атамызға. Сонда енді мен өзім ойлаймын қазір сол біздің сол өңірдегі әсіресе Шу өңірі нағыз ақын менен термешілердің тоғысқан жері. Одан кейін Жәкеңнің елі, бүткіл Алатау мына жағы, Қордай. Соның ішінде қазір осы мақаммен айтатын мен Аяздан басқа ешкімді кездестірген жоқ. Ана жылы атамыздың 25 жылдығына келіп Амантай ақын келіп жырлап кетті ғой мына өзіміздің осы Астанада. Қалай жырлайды солар. төгіліп отырады әр жай. Ол жерде ойланып қалу, сөзден жаңылып қалу болмайды. Мен Аяз осы ерекшелікті ұстап қалған адам.
Кешегі Дәурен сал, ашаның алты сал атанғандардың мақам сазын жеткізуші, жалғастырушы дейсіз ғой.
Жалғастырушы, лағы жалғастырушы. Сол топырақтағы енді қазір мен білетін жалғастырушы Аяз Бетбаев. Ал енді сол Аяздың өзін насихаттап аласың. Оны байқаймын мен. Өткен атамыздың 25 жылдығында да таразда болдым. Оның алдында әлгі атамыздың 2 жыл сайын өткізетін кенәтірі бәндерінің конкурсы бар ғой. Сонда да Аязды мен кездестіріп жүрем. Сол Аязды насихаттау жоқ. Тереңірек, жан жақты жеткізу жағы менімше аз. Аз болып отыр қазір. Ал енді мен өзім енді Аязды былай енді 2 жасты үлкенді көр ғой, аға деп есептеймін. Сонау үлкен ұлым Мұхит үйленгенде Алматыда. Сол шудан мен Аязды арнайы шақырдым. Айналайын Аяз, аға, мынау атамның батасын алып ең, мынау атам немересінің тойына кеп бетін ашып берді. Мен айтқан мен бір 20-30 минут ашсаңыз болды деп. Сонда арқасы қосып, бір сағатқа кетті бет ашары. Төгіп жырлаудың несі сол. Енді оның қасында өзіңде болдым сол кезде. Тағы да бір өзің шәкірті ақын болды. Міне менің негізгі айтарым осы.
Бақшан аға, мынау атаңнан ұстазлық деген сөз бар. Кенен атамыз ұстаз тұтқан Дәурен салға деген құрметіне керек.
Ал енді мына кен атамның Дәурен сал деген үлкен жыры бар ғой енді дастан. Ал енді атамның Дәурен салды ауыздан тастамайтын сал сері туралы атаның үлкен бар поэмасы. Сонда Дәурен сал туралы айтады. Дәурен салдың енді салдығы мына кеңгенде біз көбіне Біржан сал дейміз, Ақан сері дейміз, мына арқадан шыққан. Негізі ол әр жерде де болған сал серілік. Соның ішінде енді ең дарындылар, ең халықтың алдында ауызында қалғандар некен сайық. 4-5 адамды айтуға болады. Соның біреуі жаңағы Дәурен сал.
Кенекеңнің өзіне Дәурен салды ұстаз тұтатынының себебін ұқтық. Дәурен сал туралы мына жазушы Балғабек Қыдырбекұлының еңбектерінде де кездеседі. Менің де ол кісі жайында аздап қоса кеткім келіп отыр. Дәурен сал Құдабайұлы Жетісу Әулиеата өңіріне оңтүстік өлкесіне батырлық жомарттығымен даңқ жайылған әнші, құсбегі ат сейіс ит жүгіртіп құсталған ер тоқымы бір үйір жылқының құнына тең алтынмен апталып күміспен күптелген салдықтың самалына салқындаған сер болса керек. Дәурен сал кезінде мынау қараөткел қоянды жәрмеңкесіне де жылқы айдатқан екен. Базардағы ең қымбат жібек матаны бір үйір жылқыға сатып алып елге қайтарда бір үшін іленің оң жағасындағы жастарға ұстатып іледен атпен жүзіп өтіп екінші үшін сол жағадағы жастарға беріп жомарттығын әрі салдығын танытып өзі ілгері тартады екен деседі. Бірде Дулаттың меркі жайлауына таң бозармастан белгісіз бір ауыл келіп шаңырақ көтеріп үйлерін тіге бастапты. Бұл Алтықабат Алатаудан асып қазақтың Дәурен салы мен салдық салыстырғалы көшіп келген қырғыздан асқан қырмызы салдың ауылы екен. Жасы 16-та ғана, өзі ақын әнші көрінеді. Сұлулығына мінезі ақылына адамгершілігі сай бір байдың жалғыз қызы екен. Олша киініп жүріп өсіпті. 13-ке келгенде ата-анасына боз бие шалдырып той жасатып ел жұртына қыз екенін әйгілетіп салдықтың жолына түсіп білеседі. Бұл төменгі жағы Талас, жоғарғы жағы Ыстықкөл, Қарқара, Мұрабеті Шу елдерін аралап келген бет екен дейді. Әкесі қырғыздағы Исақ Дулан батырдың тұқымы, атақты батыр. Шешесі Айша сұлу Төрегелді батырдың қызы екен. Бұл хабарды естіген Дәурен сал Әулиеатадан бері сал сері жігіттерді Майкөт, Майлықожа, Сарбас, Тоқтағұл ақындарды Балқыбек, Сауытбек, Жиенбай секілді шешен, әнші, жыршы замандастарын шақыртып 12 қабат ақ боз үй тіккізіп түркмен кілем төсетіп кестелі атлас көрпе жайдырып үйдің бау басқұрларын зерлетіп уық керегенің басын күмістетеді. Саба сайын қос піспек салдырып түйе мойнақ 10 шақты сабаны оң босаға қойдырады. Қырмызы салды ауылымен күтіп сый құрметтерін аямады. Қол қалсын домбырасын Майлықожа, өнерге неше алуан Сайлықожа. Дәурен сал туысыңа ризамын, қазақтан шыққан едің, жампоз таза деп Майлықожа ақын сөз бастапты. Атамыз Ботбай шымыр сиқым жаныс, төрт дулат атпен жүрсе алтай алыс. Төбемді көкке елі жеткізбедің, маңдайым сені берген кере қарыс деп сарбас ағын іліп әкетіпті. Асылдан туған Дәурен сал, жегіздің шекер, балмен жал, Алтықабат Алатау, Қазығұрт пен Қаратау көрмедім сіздей жомарттау деп Тоқтағұлдың сөздері елдің көңілінен шығады. Жиынның арты айтысқа айналады. Дәурен сал қырмызымен айтысып, женіп, сезімдері махаббат құласып, ақыры ғашық болып таныпты. Жиын аяқталады, Дәурен сал қырмызға сөз салады. Қыз бір күннен кейін жауабымды айтамын десе керек. Дәурен сал сабырсыздана күтеді. Таң сәріде оянып сыртқа шықса, зым-зия қырмызының ауыл көшіп кетті. Жарты айдың көлемінде Дәурен сал қырмызының еліне іздеп барады. Келген шаруасын қыздың әкесіне жеткізеді. Әкесі Исақ, айналайын жар дегенде жалғызым, ұлым да қызым да осы. Өзі біледі, өз шешеді. Мен ештің айта алмаймын деп жауап қайтарыпты. Дәурен сол қырмызға жолығады. Қыз, сал серілігіңді тастасаң ғана саған тұрмысқа шығамын. Әйтпесе жолыңа не деп қатал талап қойыпты. Амалсыз Дәурен сол келісіп, бәрін тастап 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, қызды еліне алып қайтады. Шаруа түбі кеніш, саудагер түбі борыш, таздың шаш сұйық, салдың арты сұйық деген сөзді ескердім. 40-қа келгенше серілік құрып, содан барып, қырмызын тыңдап, бәрін қойдым деген екен. Өзін іздеп келген ашаның алты салына. Осындай әңгімелер халық арасында көп. Осы жөнінде Мырзатай ағамыз да Асыл аналар кітабында жазды. Дәурен салдан қалған әндер әлі күнге өз орындаушысын таба алмағаны өкінішті. Ал енді Аяз ағаның көңілінің көкжиегіне қонақтасақ. Астанадан өзіңізбен сұхбаттасуға жерлесеңіз, өзі ғалым, аттасыңыз, Аяз Ақбергенұлы екеуміз Таразға арнайы келіп отырмыз. Әңгімені ел жұрт балалық шақтан қозғасақ. Аға, сізді біз білгенмен білгісі келетіндер бар. Сізді әлі елуде. Кешегі Аязымыз ғой деп жүргендер көп.
Мен 1942 жылы 13 ақпанда дүниеге келдім. Әкем ол кезде мынау Меркал ауданында қазіргі Сыпатай бұрынғы Киров соның президенті болған коммунист. Соны бұны 41 жылы соғыс басталғанда осыны бұрын жасап қалдырған екен. Шешемнің өзінің айтып отқан. Онда мен 5-6 ай деген емшекте өзі сұранып, жаңа өңшің әйелдер ішінде қалдым, мен дұрыс болмады бұл. Отанды қорғайын деп военкоматқа барып өзі арыз беріп, бұрын жасап мұны қалдырып отыр ғой, бізді жұмыс қызылша егу керек, мал бағу керек. Сонда шешем өзі айтып отыр ғой, оның тек ішімде қалған жоқ, өзі ажалып дейді ме, өзі коммунист деді ғой, таза коммунист. Бір соғыста мынадай окопта жатқан екен, немістермен қарсы шыққан уақытта немістер жаңағы келеді да окоптың ішінен әрқайсысын жаңағы шығарады. Немістер келе жатқан кезде көбісі партбилетті лақтырып жіберді. Менің әкем лақтырмаған таза коммунист тұрған партбилет бүйтіп суырып алады, ей мынау коммунист ғой деп бірінің әкемді алып тастады деп сөйтіп айтты. Шешеміз 5-6 бала ма жесір қалды енді жаңағы өзі. Сол енді бізді тәрбиелеп әйтеуір өсірді. Ол кісі 84 жылы дүниеден өтті, 74 жасында. Басқа да жаңағы ағаларымыз бар еді, осы былтыр үлкен ағамыз бар еді Сарынғой деген, ол былтыр өтті дүниеден 80 жасында.
Өзіңіздің ұстаз тұтар атаңыз Кенекеңнің ұстазы Дәурен сал. Ашаның алты салдары думан жасаған. Екі рет еңбегері Жазылбек Қуанышбаевтай ардагерлеріміз еңбек еткен Шу өңірі жөнінде бір толғауыңыз бар еді. Соны сұрасақ.
Жасыңнан дала қырға ахоу болған ғашық. Алтырлық қой жайылды қылғанға сеп бүлденген Шу өңір ай. Екінші тың ерлерін ахоу әнмен тербеп тұрғандай бүкіл әлем жырғаласып бүлденген Шу өңір ай. Бетбұрыс кезеңінде өргірледі ай ай. Арман қиял ахоу күш беретін көктемнің елестетіп түс көлбетін гүлденген Шу өңір ай. Қой жайып жастайыңнан ахоу терің төгіп бұл күнде ел мерейін істеметтен гүлденген Шу өңір ай. Бет бұрыс кезеңінде өргірледі ай ай. Жаю ата кәсіп ахоу өз өмірің кездескен қиындыққа төзе білдің гүлденген Шу өңір ай. Бағалап еңбегіңді ахоу туған отан орденді жарқыратып көзгелендің гүлденген шу өңір ай. Бет бұрыс кезеңінде өргірлі дай ай. Дедім мен оса бір ой, ахоу, қалай келді сұраққа серік жауап, былай берді ай гүлденген шу өңір ай. Аттанса білім қуып, ахоу, өз достарым қой жаю мен алмастай, шыңдай берді ай гүлденген шу өңір ай. Бет бұрыс кезеңінде өргірді дай ай. Кітапты шопан жайлы, ахоу, тастамадым дәріптеп басыма да, жастанамын гүлденген шу өңір ай. Ақыры қой жаюдың, ахоу, қырын сырын білуге себеп болды, жасталабым гүлденген шу өңір ай. Бет бұрыс кезеңінде өргірді дай ай. Тағдырда өсірген жоқ, ахоу, ерке қылып қойымды өргіземін, ерте тұрып гүлденген шу өңір ай. Бозторғай таңға жуық, ахоу, ән салады жүректің нәзік қылын, шерте білеп гүлденген шу өңір ай. Бет бұрыс кезеңінде өргірді дай ай. Майтаспан теріскейдің, ахоу, шөбі шүйгін малыма қысқа қарай, шөбін жейдем гүлденген шу өңір ай. Өмірде тіршілікте, ахоу, көргенімнің көңілге сабақ етіп, көбін түйдем гүлденген шу өңір ай. Бет бұрыс кезеңінде өргірді дай ай. Ақыры төгілген тер, ахоу, құрғетпеді үкімет еңбегінді, құрметтеді ай гүлденген шу өңір ай. Айналған малда ұлдың, ахоу, маршалына ұстазым Жазылбектің, түрмекте ай гүлденген шу өңір ай. Бет бұрыс кезеңінде өргірді дай ай.
Ері дана елімде асылдың бәрі бағалы.
Аға, отан соғысынан зардап шықпеген бірде-бір отбасы жоқ. Соғыстың оты лаулап тұрғанда дүниеге келіпсіз. Енді ол жағдай қайталанбай-ақ қойсын деп тілейік.
Сол енді отан соғысында талай зардап көрген, сол қиыншылықты көрген ер азаматтардың, солардың жанұясының азаматтарымыз ғой біз енді. Қазір енді 70 жылдық өтейін деп жатыр отан соғысының. Анада бір автобуспен кетіп барсам, отан соғысының ардагері екен, қалтасында тиын жоқ болып қалды. Содан жаңағы тиын алатын автобустағы әйел төлесегіш деп, ана кісі өзі қартайған, өзі соны төлейтін ақша жоқ. Мен соғысты қатысқан бізде, сен совет үкіметін қорғасың, Қазақстанды қорғаған жоқсың, жаңа Россияны қорғасың деп жаңаға тиісіп жатыр анаған. Ол кезде отанымыз біреу болды ғой. Сондай сондайлар да болып жатыр, көп адам оны түсіне бермейді ғой. Енді қазір оны тәуелсіздік алдық, құдайға шүкір, енді бетіміз бері қарап жақсы өмір сүріп жатыр азаматтар.
Әкеңіз Сыпатай Батыр атымен аталатын колхозда басшылық еткен екен. Өзіңіздің де Сыпатай атаға деген көңіліңіз елден ерек екенін білеміз. Ол кісіге арнаған бір толғауыңыз бар сияқты еді. Соған тоқталып, соны орындап берсеңіз.
Сыпатай атамызды кезінде осы қырғыз-қазақ достығын ту еткен азамат, талай жаугершілікте осы қазақтың елін жерін қорғап алған, жастарды имандыққа тәрбиелеген, оның бір енді таяқта бар. Сол Сыпатай атамыздың ауылында өзінің күмбезі бар ғой, оның кейін ол кісінің сақтап отқан шырақшысы бар.
Ассалаумағалейкум, ахоу, мұсылмандар ай. Бейбіт күн ақ кептерін ұшырғандар ай. Сыпатай анда шауғашы келді ортаға ай. Ерлігін намыс үшін ұсынғандар ай. бата екі ғасыр ақу. Бұрын өтті ай, ақ жолда әділдіктен сүрінбепті ай. Ұрпақты бабалар мені табыстырған ай, Құдайдың қандай күшті құдіреті ай. Батыр бабам ай, ақылды адам ай, той жасап тірілерім жатыр саған ай. Жан бармасып батайдай ақу, сөз түсінген ай. Бастаған қалың елді өзгі үшімен ай. Өсетін ұрпақтарды қорғап қалған ай, Қоқанның хандығының езгісінен ай. Қосайын батыр баба ақу, жыр шумаққа ай, дебедің кейін жақсы күн туатты ай. Бөлмедің қырғыз қазақ ағайынды ай, шақырдың барлық ұлтты ынтымаққа ай. Батыр бабам ай, ақылды адам ай, той жасап тірілерім жатыр саған ай. Құрақтай тұқымыңның ақу, өнгені барай, рухыңа бағышталған термені алай. Дөбірлеп мұна тойың өтіп жатса ай, төраға Қырғызбайып еңбегі бар ай. Батыр бабам ай, ақылды адам ай, той жасап тірілерім жатыр саған ай. Дарын болсын ай, жалын болсын ай, ұрпаққа сыпатайдың бағы қонсын ай.
Кенен Әзірбайып, Қабан, Сүйінбай, Шүжі Майкөт, Бақтыбай Құлманбет, Жамбыл Сарбас, Қуандық Ноғайбай Бөлтүрік тәрізді іргелі ақындар мен айтулы шешендердің мектебінен өткен жырау болса, Аяз Бетбайып солардың жыр дәстүрінде тәрбиеленген. Сол дәстүрді бүгінгі ұрпаққа жеткізуші өнер иесі. Ашаның алты салы ізіменен аталатын хабарымыздың бірінші бөлімі осымен тәмәм. Авторы әрі Айтаманы, Жамбыл Жабаев атындағы сыйлықтың лауреаты Қошан Мұстафаұлы. Әуенмен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдайсыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше, бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.